Вечерняя казка.
Привітанне, мой юны дружа. Я стары грамафончик, чик, чик. І ведаю, што ты чакаеш ад мяне новай казкі. Тады слухай.
Калісьці даўным-даўно жыў у горадзе Осака хлопец, пра якога казалі: узяцца ўзяўся, а як зрабіць, не спытаўся. Маці часта сварылася на сына за тое, што ён няўмека, недарэка. Талеркі ў яго з рук валіліся, вяроку вакол ног абкрушвалася, граблі, ну вядома, граблі па ілбе білі. А ўжо калі хлопец падаў, ды як знарок у самую вялізную лужыну. Па загаду сваёй матулі смажаў ён рыбу на продаж, з таго і карміўся. Неяк купіў хлопец вялікага тоўстага вугра, паклаў яго на рашотку, каб смажыць, ды і зазяваўся. Саслізнуў вугар з рашоткі, крутнуў хвастом і ў канаву, а там у другую, а тут у трэцюю. «Гэй, куды ты? Пастой! Міленькі, пачакай!» Бяжыць хлопец за вугром. Ужо і за хвост яго ухапіў, ды паслізнуўся і зноў выпусціў. Бяжыць далей, вось і гораду канец. Прыбег хлопец на поле, дзе рэпа расла.
Гаспадар крычыць яму: «Гэй ты, чаму бегаеш па маёй зямлі? Рэпу топчаш?»
«Чаму, чаму? Вугор ад мяне ўцёк, вось чаму. Ды ўжо наўряд ці злаўлю, як цяпер дадому вярнуцца? Маці ў мяне строгая. Ах, я няшчасны, куды мне падзецца?»
«Ну, чаго румзаеш?» – гаворыць яму селянін. «Слязьмі гору не дапаможаш. Калі баішся дадому ісці, заставайся ў мяне, дапаможаш рэпу выбіраць».
Узрадаваўся хлопец, узяўся за працу. Як на тую бяду трапілася яму рэпа, якая так моцна сядзела ў зямлі, што не выцягнуць, паднатужыўся ён, нагамі ўпёрся, цягне з усяе сілы. «А ну, яшчэ раз, ага, пайшла!» Зноў не з месца. «Ну, пачакай, я цябе так і рвану, што на неба ўзляціш!» Як і рване ён рэпу, выскачыла яна з зямлі. А хлопца нібы шчаўчком падкінула высока-высока. Узляцеў ён, як страла, пушчаная з лука, і плясь! Упаў ля дома бондара.
Бондар спалохаўся не на жарт. «Адкуль ты? Ось ужо сапраўды з неба упаў!»
Цягнуў я з зямлі вялікую рэпу. Як ірвануў, яна выскачыла, пом! Мяне сюды закінула, а дзе рэпа не ведаю. Не магу я цяпер ісці да гаспадара, насміхацца будзе. І дамоў вярнуцца баюся. Што мне беднаму рабіць?»
«Бач ты, якая праява!» – здзівіўся бондар. «Ну што ж, мне якраз патрэбны работнік. Заставайся, будзеш абады на бочкі набіваць».
Пачаў хлопец набіваць вобад на бочку, ды відаць у яго ад нараджэння абедзве рукі былі левыя.
Сагнуў вобад у крок і не ўтрымаў. Пім!
Шокнуў вобад, ды як падкіне хлопца высока-высока. Плясь! Бразнуўся ён на зямлю. Агледзіўся, дзе гэта ён. Аказалася, у двары майстра, які рабіў парасоны.
«Ты адкуль такі з малатком у руцэ?» – здзівіўся майстар. «Які ветр цябе прынесла?»
«Працаваў я ў аднаго бондара, набіваў абады на бочкі, а адзін вобут так шокнуў мяне, што я ўзляцеў пад неба. Сорамна мне цяпер бондару на вочы паказвацца. Ці не дасце мне прытулак?»
«Ну што ж, добра, Нацягвай тканіну на парасоны. Справа гэта нескладаная.
Пачаў хлопец працаваць. Нацягнуў тканіну на самы вялікі парасон і панёс яго гаспадару паказваць. Раптам, адкуль ён толькі ўзяўся, налетел віхор, не здагадаўся хлопец кінуць парасон і падхапіў, панёс яго вецеру, як пярынку. Трымаецца хлопец за ручку парасона, боўтаю паветры нагамі. Так высока, мабыць, ніводзін паветраны змей не залятаў. Усё вышэй і вышэй узнімаўся няўмека і апынуўся на самым небе. Пад нагамі ў яго воблакі. Бачыць ён, стаіць на воблаках прыгожы дом. Гукнуў хлопец. Эй, гаспадары! Хто ў доме ёсць? Адзавіцеся! Выйшла з дзвярэй незвычайная з выгляду жанчына. Вочы ў яе так і блішчаць, нібы маланкі. Як ты трапіў сюды, чалавек? Гаворыць яна. Гэта дом грамавікоў, а я бліскавіца. Падкасіліся ногі ў хлопца. Дык вось яно што? Парасон мяне на самае неба занёс. Што цяпер са мной будзе?
Тут выйшлі з дома грамавікі, расказала ім бліскавіца пра хлопца ў бяду. Ну што ж, пажыві ў нас, прапанавалі грамавікі. Дапаможаш нам, як ударым мы ў барабаны, гром, 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 ты адразу ж лі ваду са збана.
Добра, я пастараюся.
Пачалі грамавікі біць у барабаны, хлопец ваду са збана на зямлю лье, бліскавіца раз за разам вачамі бліжша. Глянуў недарэка скрозь воблакі на зямлю.
О, любата! Вось гэта работа мне падыходзіць.
Лье хлопец ваду са збана, а на зямлі мітусня. Людзі бегаюць, нібы спужаныя мурашкі, бялізну з вяровак здымаюць, парасоны раскрываюць, хаваюцца хто куды. Загледзіўся хлопец, зазяваўся, да і ступіў у прасвет між воблакаў.
Ляціць няўмека недарэка да гары нагамі, куляецца ў паветры, ухапіўся было за крыло пралётнага дзікага гусака. Закашаў дзікі гусак не сваім голасам, выпусціў яго хлопец і плясь! Шлёпнуўся ў лужыну пасярод двара сваёй матулі. А вось і матулі ідзе з хаты. Ну, трымайся, неумека, недарэка. Спадзяюся, мой маленькі дружа, ты не хочаш быць падобным на хлопца, пра якога ўсе казалі, што ў яго абедзве рукі левыя. А каб такога не здарылася, трэба вучыцца рабіць кожную справу ўмела.
Скончылася казка. А табе час спаць, мой юны дружа. Добрай ночы, ночы, ночы.
Запаліла ночка зорныя агні. Спі, мая дачушка, любая, засні. Пад акенцам кветачка цудная цвіце. Мая крошка-дзетачка з дня на дзень расце.